po hynë në marrëdhënie të reja, ato pas luftës në Afganistan. Megjithëse Shtetet e Bashkuara do të mbajnë trupa në Afganistan sopaku deri në fund të vitit të 2016, atyre më nuk u duhet ndihma e qeverive të vendeve të Azisë Qendrore. Baza në Manas të Kirgizisë është mbyllur, ndërsa fat të njëjtë kanë pasur edhe bazat e NATO-s afër kryeqytetit të Dushanbe në Tadzhikistan, ndërsa rrjeti shpërndarjes veriore, që dikur e shfrytëzoi për transport të furnizimeve nëpër Hekurudh dhe rrugë toksore nga Evropa nëpër Rusi e Azi Qendrore për në Afganistan, është mbyllur vitin e kaluar. Megjithatë, mbretëron një përshtypje se ta shteteve të Azisë Qendrore u duhet ndihma e Shteteve të Bashkuara. Në Azinë Qendrore, në këtë udhëkryq të Euro-Azis, aktualisht ka shumë lojtar të jashtëm, por kryesore janë tri shtete, Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht pa Shtetet e Bashkuara si mik dhe partner, Azia Qendrore do të mbetej me Rusinë dhe Kinën, pra jo një situatë dëshirueshme, veçanërisht kur Kina dhe Rusia janë shtetet qinje. Nëse Rusia dhe Kina apo të dyja së bashku vendosin të bëjnë presion në Azinë Qendrore, atëherë shtetet e këtij rajoni nuk mund të rezistojnë shumë pa një tjetër superfuqi që i ndihmon ato. Gjatë takimit me 5 ministrat e jashtëm të vendeve të Azisë Qendrore, zoti Kerry të Dielën e ka theksuar bashkëpunimin ekonomik dhe atë në fushën e sigurisë.
And we all know of course that in this particular moment of history economic and security issues go hand in hand.
Të gjithë ne e dimë natyrisht se në këtë moment të veçantë të historisë, çështjet ekonomike dhe të sigurisë shkojnë së bashku dorë për dorë. Ato e forcojnë në njëra tjetrën. Vendet që punojnë së bashku në një arenë, qartas e gjejnë se është më lehtë të punohet së bashku në arenën tjetër, tha John Kerry, dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Azisë Qendrore janë partner.
The United States and the countries of Central Asia are partners economically now, just as we are partners in the security sphere.
Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Azisë Qendrore janë partner ekonomik tash, ashtu siç jemi partner në sferën e sigurisë. Ne po ndërtojmë mbi diçka që tashmë e kemi, tha John Kerry. Tjetër pikë që duhet përmendur është se pavarësisht nga ajo se si dikush në rajon mund të shikojë rezultatet e involvimit të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, shtetet e këtij rajoni kanë përfituar në kuptimin e sigurisë, pasi forcat amerikane ishin në Afganistan prej fundit të vitit të 2001. Bile faktikisht Shtetet e Bashkuara i kanë paguar vendet e Azisë Qendrore për lejimin e forcave amerikane të shfrytëzojnë aeroportet në secilin vend të Azisë Qendrore dhe për tranzitin e mallrave nëpër territoret e tyre. Pra tash duket se është krijuar një realitet i ri në marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Azisë Qendrore. Tashmë nuk ekziston nevoja për të mos kritikuar ose për evitimin e çështjeve të pakëndshme për partneret në Azinë Qendrore. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se ratifikimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian është një moment i rëndësishëm për Kosovën dhe për të ardhmen e saj evropiane. Sot u bashkuam pavarësisht të dallimeve tona e orientimit ton politik, të përgjithshëm për peshën historike të këtij momenti, tha Jahjaga duke shtuar se e hodhëm bashkërisht këtë hap jetik për qytetarët e Republikës së Kosovës, për forcimin e perspektivës evropiane të shtetit ton dhe nisëm rrugën e pakthyeshme për ta bërë Kosovën antare të Bashkimit Evropian, ka thënë Jahjaga përmes një postimi në rrjetin Facebook. Ky rrugëtim vazhdon të jetë plot të sakrifica dhe ne duhet të jemi të vëmendshëm për listën e gjatë të prioriteteve që na presin për ta bërë Kosovën vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë postirash Jahjaga. Kuvendi Kosovës sot e ka ratifikuar marrëveshjen e stabilizimit asociimit të nënshkruar me Bashkimin Evropian. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka përshkruar si tragjedi të madhe rrëzimin e aeroplanit rus të udhëtarëve të shtunën në Gadishullin Sinai të Egjiptit. Të 224 njerëzit në aeroplan kanë humbur jetën në këtë fatkeqësi. Putin u ka shprehur edhe një herë ngushëllimet e tij të afërmve të viktimave. Pa asnjë dyshim, duhet të bërë çdo gjë për të ndërtuar një pamje objektive të situatës, në mënyrë që të zbulojmë se çka ka ndodhur dhe të reagojmë në mënyrë adekuate, ka thënë Vladimir Putin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka bërë thirrje gjithë botës që ta respektojë vullnetin e banorëve të Turqisë pas zgjedhjeve parlamentare, në të cilët partia e tij për drejtësi dhe zhvillim, shkurtimisht AKP, e ka fituar shumicën pasi e kishte humbur atë në muajin qershor. Vullneti i kombit ka treguar se është në favor të stabilitetit, tha sot presidenti Erdogan, dhe ka kërkuar që të gjithë të jemi si një, të jemi vëllëzër dhe të gjithë të jemi Turqi. Kjo parti me origjinë islamike ka fituar përqindje të mjaftueshme që i siguron shumicën prej 315 vendeve në parlamentin me 550 deputet. Rrjedhimisht Partia për Drejtësi dhe Zhvillim mund ta formojë e vetme qeverinë. Partia Prokurde, Partia Demokratike Popullore e ka kaluar pragun prej 10% që nevojitet për të hyrë në parlament. Këto zgjedhje të parakoshme ishin organizuar pasi AKP-ja në muajin qershor e humbi shumicën për herë të parë në 13 vitet e fundit, ndërsa përpjeket për formimin e qeverisë së re pa të ndështuar. Misioni vëzhgues i OSBE-s tha se zgjedhjet në Turqi ishin përshkruar nga goditjet e ndaj medjave, dhuna dhe shqetësime të tjera të sigurisë. Qeveria e Zvicrës ka thënë se kërcënimi terrorist është rritur këtë vit dhe se shërbimet policore dhe të inteligjencës janë duke u marrë me rreth 70 raste të përfshira në terrorizëm të motivuar nga xhihadi. Këshilli federal ka thënë se është duke konsideruar masa më të forta kundër ekstremizmit, përfshirë ndalimin e xhihadistëve të dyshuar që të largohen nga Zvicra. Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë do të analizojë efektivitetin dhe pasojat e këtyre masave. Këshilli federal ka thënë se në Zvicër vihet re fenomeni udhëtimeve në Siri të motivuara nga xhihadi, si dhe gra dhe fëmijë që u bashkohen burrave në këtë udhëtim. Më tepër se 218.000 migrantë dhe refugjat e kanë kaluar detin mes vejnë në muajin tetor për të arritur në Evropë. Zëdhënësi i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, Adrian Edwards, ka thënë se kjo shifër është rekorde për një muaj. Ai ka shtuar se numri i refugjatëve në tetor është gati i njëjtë me numrin e refugjatëve që kanë arritur në Evropë gjatë gjithë vitit të 2014. Sipas të dhënave të OKB-s, 218.394 njerëz e kanë ndërmarr udhëtimin e rrezikshëm në muajin tetor, krahasuar me 219.000 sa kishin udhëtuar gjatë gjithë vitit të kaluar. Qysh në fillim të këtij viti, më se 600.000 migrantë kanë arritur në Evropë, shumica e tyre nga Siria dhe Afganistani. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.